Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про санкції проти телеканалів Медведчука і реакції на це. Про альтернативу ватній паличці, як чехи переосмислили тест на COVID-19. І про український борщ від шеф-повара Євгена Клопотенка. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа за життя» і соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та 8 юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів 112 Україна, News One і ZIK. У своїй заяві телеканали розкритикували санкції і назвали рішення влади політичною розправою над невгодними ЗМІ. Віктор Медведчук заявив, що Зеленський одним розчерком пера викинув на вулиці 1500 журналістів і працівників телеканалів. Ось як лідер ОПЗЖ висловився про рішення президента Зеленського.
Не знаю, думав ли він, на що він йде, не знаю, как и кто ему посоветовал или кто его руководил, а я думаю, что здесь есть очевидный элемент внешнего управления, но он сделал то, что погубит его политически, как президента страны.
Співголова фракції «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович був менш обережний у висловлюваннях із трибуни Верховної Ради.
Запам'ятайте, ви не затулите рота ні нашій партії, ні мільйонам наших виборців. Запам'ятайте, ви не заткнете нас вбивствами, заборонами каналам, терором. Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми їх нащадки зробимо те ж саме і переможемо. Но пасаран, фашизм не пройде. Вставай, страна огромная!
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував також санкції проти телеканалів Медведчука і підтвердив, що утримався під час голосування РНБО щодо них.
Тут не про санкції, тут про введення відповідальності. Це фінансування тероризму, тому що стаття 1, пункт 2 закону про санкції говорить про те, що особа, яка фінансує тероризм. Якщо ми говоримо про тероризм, якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось фінансово або якось як завгодно ЛНР, ДНР або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора, подання, підозра і в рамках діючого законодавства український суд повинен в рамках того, до чого ми всі з вами прагнемо, верховенства права, прийняти рішення.
Рішення РНБО та Зеленського засудили голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, Міжнародна і Європейська федерація журналістів та Росія. А в четвер опозиційна платформа «За життя» на своєму з'їзді вирішила ініціювати імпічмент президента України Володимира Зеленського. Радіо «Свобода» поцікавилося думкою мешканців Слов'янська на Донбасі.
Як ви відноситесь до запрету на вещання каналу ЗІК, News One і 112?
Положительно. Непонятне фінансування. Фінансування має бути прозрачним.
Нежелательно, чтобы их убирали.
Когда вы их смотрели, вы не замечали каких-то манипуляций в их подаче информации?
Нет, нет. Все слышала нормально, все рассказывает, как что творится, где, как.
Давно надо было, еще при Порошенко надо было закрыть, чтобы людям мозги не промывали российской пропагандой.
Вы когда смотрите эти каналы, не замечаете каких-то манипуляций в их подаче информации?
По всем каналам делают это. По всем, я вам скажу. И радио, и телевидение нам дают ту информацию, которую нам можно. А то, что остальное, мы ищем сами.
То, что говорилось на этих каналах, идет на вред стране Украина. Я не знаю, юридически ли правильно это сделано, я не знаю, пусть разбираются. Но то, что там вещалось, мне не нравилось.
А почему вам это не нравилось?
Потому что это наносило большой информационный вред. Наша страна находится в состоянии войны со страной России, поэтому мне это не нравилось.
У Європі зазвичай із великими застереженнями дивляться на дії урядів проти ЗМІ. Але є перші ознаки, що припинення мовлення кількох українських телеканалів, пов'язаних із російськими інтересами, будуть розглядати не лише як питання свободи преси. Далі Богдан Цюпин.
Посол України при Євросоюзі сказав колегам, українським урядовцям, що коли йдеться про питання національної безпеки, то дії української влади радше підтримують.
Надзвичайно схвально поставилися у Європейській комісії, у Службі зовнішньої політики до рішення Ради національної безпеки по наших санкціях.
Західні коментатори розглядають останні кроки української влади ширше і бачать тут також суто політичні чинники, пов'язані, зокрема, з падінням популярності президента Зеленського і з посиленням так званих проросійських політичних сил, одним з облич яких став Віктор Медведчук та інші політики з олігархічними важелями впливу.
Можна сказати, що Зеленський та й Порошенко одразу після Євромайдану не наважувалися цього зробити. Деякі олігархи були занадто могутніми, а влада не відчувала, що має достатньо сил, щоб діяти проти них. Можливо, той факт, що Зеленський вирішив взятися за телеканали, а не за партії чи бізнес-інтереси конкретних олігархів, свідчить, що і він не вважає себе достатньо сильним. Побачимо, що буде далі. Але я припускаю, що він робить попереджувальний постріл. Це попередження, що діяльність цих людей розглядається як загроза національній безпеці.
Аналізуючи ситуацію, коментатори вказують і на зовнішні чинники. Зокрема, на те, що у Росії зараз влада переймається Олексієм Навальним, а тим часом у Сполучених Штатах нова адміністрація твердіше висловлюється на підтримку України.
Про те, що міжнародні партнери схвально сприйняли рішення про запровадження санкцій щодо каналів 112 Україна, NewsOne та ZIK, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, таким чином Європейський Союз підтримав право України захищати себе від російської пропаганди. А ось як прокоментував ситуацію політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Припинення мовлення відразу трьох телевізійних каналів, які пов'язують із одним з лідерів партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком, і запровадження персональних санкцій проти власника цих телеканалів, ймовірно, номінального Тараса Козака, відразу ж створили цілу купу версій і інтерпретацій. Чому це відбувається саме сьогодні? Якими були мотиви президента України Володимира Зеленського, коли він підписував відповідний указ? Якою є правова вірогідність цього рішення? Ну, політичних мотивів у Зеленського може бути скільки завгодно. Адже телеканали з так званого холдингу Медведчука останнім часом вели постійну роботу, спрямовану на зниження рейтингу чинного президента і влади як такої. І це при тому, що глядачі цих телеканалів – це вагома частка електорату самого Зеленського. А рейтинг чинного президента постійно знижується. Ще один важливий мотив – це те, що Віктор Медведчук досі намагається представляти себе як головного посередника у контактах між Києвом і Москвою, і в Кремлі потурають цьому погляду Медведчука на самого себе. Згадаємо хоча б історію із одностороннім звільненням українських заручників так званими владами народних республік. Очевидно, що Володимир Зеленський демонструє таким чином, що розмовляти можна тільки з ним, а не з якимись посередниками, які подобаються Москві. Ну і ще один важливий момент – це продемонструвати адміністрації Сполучених Штатів, що українське керівництво готове боротися з російською агресією і не тільки на військовому рівні, і не тільки на дипломатичному, а й на рівні протистояння інформаційним атакам. Можливо, це збіг обставин, однак рішення РНБО відбулося саме того дня, коли перше відбувся контакт між очільниками дипломатичних відомств України і Сполучених Штатів. Але це все припущення. А є реальне рішення Ради національної безпеки і оборони України, указ президента і відповідні дії. І тут ми вже переходимо з площини політичної і з площини пояснення, чому це так відбулося, або ж пояснень самого президента, або ж пояснень аналітиків, в правову площину. Наскільки таке рішення є відповідним чинному законодавству? Чи не вдасться власнику телеканалів скасувати санкції проти самого себе, а самим телеканалам довести, що вони, скажімо, не підпадають під персональні санкції проти власника? Якщо справа буде виграна, це стане небезпечним прецедентом, тому що держава позбудеться можливості опиратися інформаційним атакам. А от якщо справа буде програна, і тут теж потрібно провести червону лінію. Боротьба із інформаційними атаками іншої держави, про що говорить президент Володимир Зеленський, не має стати прецедентом, який дозволить боротися з будь-якими засобами масової інформації, які не є вигідними владі. І це стосується не тільки чинного президента України, це стосується його наступників.
Додам, що головна редакторка російського телеканалу RT, російської фінансованої державою телекомпанії, раніше відомої як Russia Today, Маргарита Симонян, запропонувала роботу журналістам українських телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, проти яких в Україні запровадили санкції на 5 років. Президент України Володимир Зеленський сподівається на новий етап у відносинах Києва і Вашингтона за адміністрації Джо Байдена. Про це, а також про прагнення членства України в НАТО та розслідування щодо втручання в американські вибори, Зеленський розповів у новому інтерв'ю виданню «Axios». Подробиці Остап Яриш.
Інтерв'ю з Володимиром Зеленським відбулося за 3 дні після інавгурації Джо Байдена. Велика частина розмови стосувалася саме співпраці з новою адміністрацією США. Володимир Зеленський розповів, чого Україна очікує від Сполучених Штатів і яке питання він хоче поставити Джо Байдену.
Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я би хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден сказав, що він турбується і буде продовжувати турбуватись та працювати задля безпеки Європі. В такому разі в мене є дуже просте питання. Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?
Протягом інтерв'ю також згадали історію з першим імпічментом Дональда Трампа, серед іншого пов'язаного з телефонною розмовою з Володимиром Зеленським. Тоді Білий Дім опублікував текст розмови двох президентів. Володимир Зеленський зізнався, йому не сподобався такий одноосібний крок.
Я вважаю, що це дуже неправильно, і опублікувала це не Україна. Я б ніколи цього не допустив. Неважливо, про що ми говорили, але ця розмова – перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в жодному випадку ніхто з нас не мав права опубліковувати такі речі.
Також Володимир Зеленський висловився про штурм Конгресу прихильниками Дональда Трампа 6 січня і порівняв це з двома революціями в Україні.
У нас було 2 революції. Ми бачили це. Ми розуміли, що такі речі могли статись у світі. Але що це буде у Сполучених Штатах, ніхто цього не очікував. І це свідчить про те, що ніщо не є ідеальним. Я не хотів, щоб у вас був бунт, стрілянина і, не дай Боже, жертви. Я думаю, що після чогось такого світові було б дуже складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії у світі.
У Зеленського запитали, чи готова Україна сприяти розслідуванню проти особистого адвоката Трампа Руді Джуліані стосовно його зв'язків з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, якого США визнали російським агентом.
Ми готові допомагати. Наша позиція дуже правильна і продуктивна. Ми готові допомагати Сполученим Штатам отримати правду.
І чи готова Україна сприяти в іншому розслідуванні щодо сина президента США Гантера Байдена і його справ в Україні?
Кримінальні органи, прокуратура чи інші органи в будь-якій країні можуть співпрацювати. Я вважаю, що це нормально.
Після приходу до влади Джо Байден провів низку телефонних розмов з іноземними лідерами, серед них з Володимиром Путіним та Ангелою Меркель, яких наголосив на підтримці суверенітету України.
2 лютого Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції «Слуга народу». Чи існує тепер загроза розпаду монобільшості та формування нової коаліції? І з ким «Слуга народу» може за потреби створити нову парламентську більшість? Моя колега Софія Середа розпитала народних депутатів у парламенті. Спершу почуємо Олександра Корнієнка, першого заступника голови фракції «Слуга народу».
Наразі в фракції є 245 народних депутатів. Я думаю, що це більш ніж достатньо, щоб говорити про те, що вона існує, працює.
Просто Юлія Володимирівна
всього. Результативні. Дивіться, ну це політичні пошуки консенсусів, союзів. Досвідчені політики, вони вміють себе, так би мовити, показати, представити свою програму. Тому я думаю, що це нормальний дружній крок, який ми маємо теж сприймати як заклик до потенційної можливої співпраці не лише в форматі коаліції, а в форматі, наприклад, підтримки тих чи інших законодавчих ініціатив, які, як ми бачимо, фракція «Батьківщина» час від часу дійсно підтримує.
Далі запитання до Миколи Скорика, члена фракції «Опозиційна платформа «За життя».
Чи може бути такий варіант, що він приєднається до вашої фракції?
Я не думаю, він досить самостійна особа. Я не думаю, що це відбудеться. Я думаю, що він буде поза фракційним депутатом. Вони навіть не планують позбавляти його посади в комітеті. Тобто, я так розумію, що вони намагаються відіграти перед посольством Сполучених Штатів одну гру, а перед тими людьми, хто підтримує Дубінського, перед самим Дубінським іншим. Монобільшість розвалюється, це факт. І вона вже не така далеко, як вона була при її формуванні, і навіть не така, як є на папері. Але якщо порівнювати з попередньою владою, попередня влада взагалі не мала навіть формально 226 і керувала. Я думаю, що це не призведе до дострокових парламентських виборів чи до розвалу більшості. Наша фракція не розглядає питання коаліції зі «Слугою народу».
А ось думка Олексія Гончаренка, члена фракції «Європейська солідарність».
Голосування за держбюджет 2021, він все яскраво демонструє. В нас вже є нова коаліція і нова влада. Вона складається з «Слуги народу», «Батьківщини», «Довіри» і групи «За майбутнє», яких називає сам Зеленський Майбахом.
Так, а вихід Дубінського з фракції вплине якимось чином на подальше існування цієї коаліції, як ви називаєте, і загалом монобільшості?
Да, вона вже і раніше сформувалася. Ніяких виходів гучних не буде, я це казав одразу. Коломойський не хоче виборів не менше, ніж Зеленський, тому що в Коломойського все гаразд.
А яке майбутнє загалом у Дубінського, як у політика може бути далі?
Це вирішують українські громадяни, не я. Як на мене, його не мало би бути, тому що його треба було виключати з фракції не за антиамериканську діяльність, а за антиукраїнську діяльність, бо він саме такою займається.
Зараз ми з вами відійдемо від політики і перейдемо до здоров'я. Замість довжелезної палички до носа – просте полоскання горла. Чеські науковці розробили новий різновид відбору матеріалу для тесту на коронавірус. Усе, що потрібно зробити, це прополоскати горло протягом 30 секунд і все. На основі технології вчені вже розробили домашні набори для тестування. Взяти зразки для аналізу зможе кожен самостійно. Наскільки точними є такі тести, дізнавався мій колега Сергій Стеценко.
Добрий день. Вітаю вас в Інституті молекулярної медицини. У цій лабораторії ми разом з колегами розробляли ГАРГ-тест.
Науковиця Владимира Коуделакова розповідає, до початку пандемії основним профілем Інституту в Оломовці було дослідження онкологічних захворювань. Людям із певними видами раку, зокрема щитовидної залози, складніше робити мазок із носоглотки. Досвід роботи із такими пацієнтами підказав спосіб, у який можна відбирати зразки, не застосовуючи довгої ватної палички.
Ці напрацювання лягли в основу нашого тесту на ковід. У цій пляшечці спеціальний порошок, який стабілізує коронавірус і втримує його протягом 14 днів при нормальній температурі. Також додається досить проста інструкція.
За словами Владимири, впоратися зможе навіть дитина.
Потрібно набрати води і прополоскати нею горло.
Після цього пляшечку із відібраним зразком, згідно з інструкцією, необхідно покласти у два поліетиленові пакети, які йдуть у наборі.
Я здавав тест на коронавірус за допомогою палички десь 7-8 разів, і це точно набагато приємніше.
Далі пляшечку потрібно надіслати до лабораторії самостійно або через свого сімейного лікаря. Процес виявлення коронавірусу відбувається за допомогою ПЛР-тестування.
Ми організували велике клінічне дослідження, з'ясувати, наскільки точний цей спосіб забору. Залучили 459 пацієнтів, яким водночас брали мазок через носоглотку і відбір через полоскання. З'ясувалося, що різниці між цими методами майже немає.
За словами директора інституту, такий спосіб забору вже використовують деякі країни, однак в аналогах людині дають рідину з реагентом, яку можна випадково проковтнути.
Оце ми власне відтворили. Порошок, який допомагає зберігати вірус, наша унікальна розробка. Аналогів у світі нема. Пацієнтові нічого не загрожує, адже він полощує горло звичайною водою. Медиків сьогодні не вистачає, а завдяки нашим тестам можна послабити навантаження на працівників.
Новий тест продають уже понад місяць. За цей час ним скористалося кілька тисяч людей. Коштує він 150 гривень на наші гроші. Щоправда, за послуги лабораторії доплатити доведеться окремо, і разом усе стане близько 1000 за одне тестування. Однак це майже вдвічі дешевше, ніж класичний тест на ковід у Чехії.
А на закінчення поговоримо про борщ. Про те, як розвивається ситуація з реєстрацією українського борщу як об'єкту національної спадщини ЮНЕСКО. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів кулінарний експерт Євген Клопотенко. Спершу коротка довідка.
Євген Клопотенко – шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий. Один із найпопулярніших кулінарних експертів. Досвід здобував в Італії, Німеччині, Франції та США. Його називають реформатором шкільного харчування і головним популяризатором української їжі. Своєю місією вважає поліпшення культури харчування в Україні.
Про борщ із Євгеном Клопотенком розмовляла на кухні цього шеф-повара моя колега Інна Кузнєцова.
Історія з борщами. Борщі смачні, звичайно, але історія – це ще така войовничо-об'єднувальна. Борщ, до речі, об'єднує чи роз'єднує?
Звичайно, об'єднує. Роз'єднує він кого? Нікого.
Тих, хто там хотів казати, що борщ не український.
Борщ, ну так, а коли ми з ними були єдині чи що? Ми ніколи з ними не були єдині. Борщ лише об'єднує тих, кому потрібно, а тих, кому не потрібно, не об'єднує, ну прекрасно. Борщ – гарний фільтр, як і Крим наш. Борщий український, кримчий український. У тебе є прекрасний фільтр розуміння, з ким ти маєш мову, з ким ти говориш і який бекграунд людини. Борщ – це у кожної людини є свій різний рецепт, але одного і того самого борщу. В Україні людей, які вірять в президента, або вірять в Бога, або вірять в Будду, або в що-небудь вірять, менше, ніж людей, які їдять борщ. Тому що люди, які їдять борщ, я думаю, це відсотків 98 українців. А такого великого показнику не було ні на жодних виборах, ні в одній церкві, ніде. Тому, вочевидь, борщ – це точно наша релігія і наша цінність, яку ми повинні вірити, тримати і підтримувати.
До речі, стосовно борщу. Оля Геркулес, вона каже про зелений борщ. Він за її розумінням найбільш популярний в Британії. А як ви вважаєте?
Найбільш популярний в Британії – популізм.
Зелений саме.
Ну, як ти можеш? Ти перевірила всі міста Англії, всі ресторани української кухні, які там існують, що там продають? Я думаю, що в її колі знайомих і вона готує найбільше зелений борщ. Ось і все. Я думаю, що зелений борщ в структурі борщів України, він займає 15%. Тобто 80% у нас червоні борщі, 15% зелені борщі і 5% так звані жовті борщі.
Що таке жовтий борщ?
Ну, жовті борщі.
Це щі?
Ні, ніякому. Не можна це казати в цьому храмі любові, говорити щі. Ну, що ж таке? Ми домовились.
Тоді капусняк.
Добре, ще капусняк допускаємо.
Допускаємо.
Ото жовті борщі – це борщі, які готуються, вони роблять такий колір жовтий, мають завдяки тому, що додають інколи рибу, інколи додають засмажку, не додають томатну пасту. Це таких 5%.
То без бурячку?
Інколи без бурячку, да. Інколи без бурячку.
То ну, буде тоді жовтий?
Да, це така просто група.
До речі, у вас тут міністри готували тоді, коли хотіли вносити міністр. І Ткаченко з Стефанишиною робили борщ з вишеньками.
Да.
Чи ви внесли цей борщ до переліку своїх страв, додали до рецептів чи ні?
То я їм порадив. Просто в Кременчуці є музей. Музей, я не пам'ятаю, не буду обманювати вас, музей чогось. І там я побачив, що людина, чоловік, він збирає історичні різні факти і каже, що він знайшов, що готували в Кременчуці борщ з вишнями. І я поклав туди вишні, кажу, додавайте. І вони додали. Ну, я нікуди не буду його вносити. Це життя борщу, рецепти борщу, вони повинні передаватися з вуст в уста, бо це цілі традиції. Якщо я захочу, я додам. І, до речі, я думаю про те, щоб кислинку до борщу додавати за допомогою не лимону, не томатної пасти, а вишень. Це круто.
Ну, в Єгипті ви готували борщ з лаймом і з фініками.
Так. Цією дією я показую, що борщ готується традиційно з тих інгредієнтів, які є зараз під рукою. Це його коріння борщу, це філософія борщу. Зараз можна додавати авокадо, банани, додавати груші, додавати броколі. Це абсолютно допустимо і нормально з точки зору того, що раніше не було цих інгредієнтів і їх не додавали. Але зараз це вже можна робити. Головне, щоб борщ жив далі.
Але ви б сказала ваша бабця, що це за борщ?
Звичайно, сказала, що це за борщ. Моя бабця, щоб я не зробив, сказала, що ти не так все робиш. Вона так завжди мені казала, що ти не так. Женя, ти як такий інертний, вона мені казала. Інертний.
Інертний, не схоже.
Вона от сказала мені, ти такий інертний, бо вона в неї такий був характер. Вона взяла бика за рога, а ти такий якийсь ніжний, оцей інертний, незрозуміло.
До березня ще трохи далеченько, хоча ж час швидко минає. Що там буде з внесенням до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО борщу?
Я не хочу вам нічого говорити, просто Там така там уже там таке вже почалося. Ви навіть не можете себе уявити.
А що ж там таке почалося?
Ну, в Україні є інформація, що борщ не можна подавати, бо там якась минула заявка, яка була до ЮНЕСКО, була зроблена неправильно. І тут все зупинилося. А я позвонив в ЮНЕСКО, вони кажуть, що все нормально.
Угу.
Якась дезінформація почалася на рівні країни, хтось почав говорити про те, що не треба нічого робити, зробити наступного року, уявляєте?
Угу.
Тобто почалися якісь заговори уже зараз. Ну, але нічого, у нас крута команда, ми зібрали нашу команду людей, які працювали з ЮНЕСКО все життя, які знають про ЮНЕСКО все, які знають про всіх фасилітаторів, книжок, тому ми точно подамо заявку, вона буде мощніша.
Ми тільки в березні маємо заявку подати, чи в березні вже нас можуть визнати?
Ні, ми тільки подамо, ще 2 роки будемо відстоювати. Нам треба 2 роки показати ЮНЕСКО, що ми в Україні щось робимо для цього борщу, а не просто понтуємось. І якщо ми покажемо, що у нас з'являються вулиці борщу, якщо ми покажемо, що ми в Вікіпедії борщ, правильна інформація, історичні, всі, там треба зробити... ЮНЕСКО це просто кажуть, ми вам віримо, а нам треба в Україні щось зробити, щоб ми самі в це повірили.
Пам'ятник борщу не треба робити?
Треба робити.
Треба робити?
Ну як, галушкам є, вареникам є. А забули борщу? Ні. Як можна було зробити всьому, крім борщу? В чому ідея? Як? Музей борщу не було. От зараз Олена Щербань відкрила, але вона відкрила музей звареного борщу на базі своєї вже готової світлиці. Але ніхто ніколи не думав про музей борщу. Чому? Я не знаю.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.